Tämän pyhän evankeliumi on Markuksen evankeliumin toisesta luvusta, jakeet 18-22. Nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Johanneksen opetuslapset ja fariseukset paastosivat. Jeesukselta tultiin kysymään, miksi sinun opetuslapsesi eivät paastoa, kun kerran Johanneksen opetuslapset ja fariseusten opetuslapset paastoavat. Jeesus vastasi, eivät kai häävieraat voi paastota silloin, kun sulhanen on vielä heidän kanssaan. Niin kauan kuin sulhanen on heidän joukossaan, he eivät voi paastota. Vielä tulee sekin aika, jolloin sulhanen on poissa. Ja silloin, sinä päivänä, he paastoavat. Ei kukaan ompele kutistamattomasta kankaasta paikkaa vanhaan viittaan. Silloinhan vanha vaate repeää uuden paikan vierestä, ja reikä on entistä pahempi. Eikä kukaan laske uutta viiniä vanhoihin leileihin. Silloinhan viini rikkoo ne, ja sekä viini että leilit menevät hukkaan. Ei, uusi viini on laskettava uusiin leileihin. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan Isän rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Herra, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi, Pyhä Kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki, on totuus. Aamen. Uudenlaisia viinejä on paljon tarjolla. Kuuntelin kerran mielenkiinnolla kahviossa elävää ja innokasta todistuspuheenvuoroa. Viereisessä pöydässä oli nelikymppinen nainen, joka saarnasi toiselle suuresta elämänmuutoksesta. Siitä, kuinka hän oli löytänyt elämäänsä uuden sisällön ja mielekkyyden. Jonkinlaisen tasapainon. En oikein voinut olla kuuntelematta niin innokasta, elävää ja havainnollista julistusta. Tosin ei nainen todistanut uskosta Jeesukseen, vaan itämaisesta mietiskelystä. Uusi viini oli vaikuttanut ja nainen oli siitä elävänä esimerkkinä. Voisi sanoa nousu humalassa. Toisessa tilanteessa keskustelin nuoren naisen kanssa. Hänkin oli löytänyt uudenlaista viiniä. Uusi noitakultti oli levinnyt nuorten naisten keskuuteen. Hän oli löytänyt tuosta kultista oman uskontonsa. Hänen mielestään kristinusko ei ollut sinänsä mitenkään ristiriidassa uuden kultin kanssa. Molemmat pyrkivät hänen mielestään samaan hyvään. Keinot olivat vain hiukan erilaiset. Hän kyllä totesi, että voihan häntä yrittää käännyttää kristinuskoon, niin kuin hänkin käännyttää omaansa. Uudenlaisen viinin käymisen saattoi lähes kuulla. Myös media tarjoaa omaa juomaansa. Se on ottanut monia kirkon tehtäviä omakseen. Media kertoo uutiset, välittää kuvat maailmasta, julistaa hyväksytyt ja hylättävät arvot. Antaa tunnekokemuksia, luo tarinoita ja draamoja. Kirkko voi joko myötäillä tätä kasvotonta arvojohtajaa, tai kulkea vastavirtaan ja yrittää sinnitellä raamatullisen uskon perustalla, pitäen sitä parhaansa mukaan esillä. Pitkälti lienee kirkossamme valittu edellä mainittu tie. Kun miellytetään maailmaa, kuulutaan joukkoon ja ajatellaan, että silloin myös joukko haluaa kuulua kirkkoon, joka ei kylläkään monien esimerkkien valossa pidä paikkaansa. Tarjottavien viinien erilaisuus näkyy myös pirstoutuneessa kirkollisessa kentässä. Ennenhän kuvio oli varsin selkeä. Oli kirkko ja sen herätysliikkeet ja sitten muutamat helposti tunnistettavat vapaat suunnat. Tilanne on nyt aika lailla toinen. Kirkko on käytännössä monioppinen niin työntekijäkunnaltaan, luottamus henkilöstöltään kuin kirkko kansaltaankin. Kirkon ulkopuolinen kenttä onkin sitten jo varsinainen Chicago. Jatkuvasti syntyy pieniä hengellisiä yhteisöjä jonkin teeman tai henkilön ympärille, ja ne ottavat oppinsa kuka mistäkin. Yleensä jostakin kehällisestä uskonasioista tehdään keskeinen, ja sillä erottaudutaan muista ja perustellaan myös oma olemassaolon oikeus. Monenlaiset uskon liikkeet tai vahvojen johtajien ympärille keskittyneet yhteisöt hajottavat seurakuntia, ehkä kaikkein rankimmin vapaiden suuntien keskuudessa. Taitaa olla niin, että aidon uuden viinin, kristinuskon muuttumattoman ydinsanoman, haastaja ei pidemmällä aikavälillä ole sittenkään liberaali teologia, kirkon moniarvoistuminen tai psykologisoituva opetuskaan. Ne haihtuvat ennemmin tai myöhemmin oman sisältönsä ohuuteen. Kristityille, jotka etsivät aina jostakin ravintonsa, ne eivät tarjoa elämän leipää. Liberaalin Länsi-Euroopan tyhjät kirkot ovat siitä vastaan sanomaton esimerkki. Suurempia haastajia ovat sen sijaan uudet vahvat viinit, vahvat hengelliset ilmiöt, joissa saatetaan puhua paljon Jeesuksesta ja Jumalasta ja Pyhästä Hengestä. Pyhästä Hengestä usein tosin pienellä alkukirjaimella kirjoitettuna. Ne tarjoavat mielellään pikaruokaa ja nopeita vastauksia ja haastavat tunnelatauksellaan ja toimivuudellaan perinteisen kristillisen uskon. Ja lopulta, niin kuin Jeesus itse sanoi, johdattavat monet valitutkin harhaan. Sehän on yksi lopunajan merkeistä. Mutta mitä Jeesus itse asiassa tarkoitti, kun hän puhui Leevin kodissa paastosta, hääjuhlista, kutistomattomasta kankaasta vanhassa viitassa tai uudesta viinistä vanhassa leilissä? Jeesus todella järkytti kuulijoitansa näillä puheilla. Jo se kiusasi uskonnollista johtoa kovasti, kun Jeesuksen ja opetuslasten elämäntavassa ei voitu havaita riittävän hurskaita tapoja. Sitä oikeilta opettajilta tuohon aikaan edellytettiin. Johannes Kastajan oppilaat ja fariseukset paastosivat 2 kertaa viikossa, vaikka Mooseksen laki käski paastoamaan katumuksen merkiksi tarkkaan ottaen vain suurena sovituspäivänä. Fariseukset ihmettelivät, miksi Jeesus ja opetuslapset eivät lähteneet tähän vapaaehtoiseen hurskauden harjoitukseen mukaan, vaan saattoivat jopa syödä, juoda ja seurustella syntisten kanssa. Kaikesta saattoi päätellä, että paasto ei ollut Jeesukselle pelastuskysymys. Sen sijaan, kun juutalaiset ja Johannes Kastajan oppilaat paastosivat, sillä osallistuttiin isien ja omien syntien sovittamiseen. Eihän syntejä oltu annettu vielä paastossa ja katumuksesta huolimatta kokonaan anteeksi ja unohdettu, koska roomalainen sortovalta oli yhä heidän niskassaan. Näin ajateltiin. Kansan oli siis muistettava menneen ajan synnit, koska Jumalakin mitä ilmeisimmin piti ne mielessään. Pohjimmiltaan kyse vanha ja uusi teeman toistamisessa oli juuri tämä. Vanha epätäydellinen ja tekoihin perustuva anteeksiantamus. Vastaan uusi, täydellinen ja armoon perustuva pelastus. Ja nämä kaksi eivät sopineet samaan leiliin. Uuden liiton merkki oli Jeremian kirjan lause. Minä annan anteeksi heidän rikoksensa, enkä enää muista heidän syntejään. Vasta uusi liitto sai Jumalan lopullisesti unohtamaan Israelin synnit. Uuden liiton aikana ei kansan tarvitse enää ottaa paastoten niskoilleen isiensä syntejä, eikä kantaa niitä omiaankaan sen kauempaa. Jeesus perusteli paastoamattomuutta sanomalla, että sulhasen läsnä ollessa ei voinut olla paaston aika, vaan hääjuhlan. Vasta sitten, kun sulhanen otetaan väkivalloin pois opetuslasten luota, he kyllä paastoavat surussaan. Voi kuvitella fariseusten sisällä alkanutta myllerrystä näiden puheiden jälkeen. Itsensä vertaaminen sulhaseen oli nimittäin erittäin rankka ilmaus. Jesajan kirjan 62. luvun pohjalta fariseukset tiesivät erittäin hyvin, että Jumala vertaa itseään sulhaseen ja Israelin kansa oli hänen kihlattu morsiammensa. Ja hääjuhlassa Jumala ottaa kansansa morsiamena luokseen. Ajatus oli varsin tuttu myös Hosean kirjasta. Myös laulujen laulun sisältöä tulkittiin saman vertauksen kautta. Jeesus puhui nyt siis aivan jotain ennenkuulumatonta. Oli alkanut uusi aikakausi. Sulhanen Jumala oli nyt tässä. Fariseukselle tämä oli täyttä Jumalan pilkkaa. Vaikka fariseusten reaktiota ei kuvaillakaan, on puheen täytynyt herättää suurta pahennusta, pyhää vihaa. Ja sitten Jeesus heittää vielä vettä kiukaalle, puhumalla kutistumattomasta kankaasta ja vanhasta viitasta. Sana palaios, jota tässä käytetään, tarkoittaa käytössä kulunutta viittaa, joka on löytänyt oman muotonsa. Siihen ei voi laittaa uutta palasta ilman, että vaate repeää entistä pahemmin. Luukkaan rinnakkaiskohdassa annetaan ymmärtää, että silloin molemmat, sekä uusi että vanha vaate, menevät piloille. Ja se on molemmille vahingoksi. On sanottu, että tämä vaatevertaus koski vanhan ja uuden ulkonaista erilaisuutta. Viinivertaus puolestaan korosti vanhan ja uuden sanoman erilaisuutta. Viinileilit tehtiin siten, että vuohen nahka vedettiin kokonaisen ruhon päältä kaula-aukosta ja se sidottiin veden pitäväksi. Leiliä oli sen jälkeen helppo kantaa sorkista selässä. Leilissä saatettiin säilyttää vettä, viiniä tai maitoa. Jos leileihin laskettiin uutta viiniä, siihen ei voitu käyttää vanhaa leiliä. Vanha oli käpertynyt kovaksi ja nahka oli joustamaton. Vanhaa voitiin käyttää vielä käymisprosessin lopettaneen viinin säilyttämiseen kyllä, mutta uusi viini aiheuttaisi kaksinkertaisen vahingon. Käymisessä leili hajoaisi ja uusi viini valuisi maahan. Jeesus toisin sanoen sanoi vertauksia käyttäen fariseuksille ja muille läsnäolijoille, että hänen toiminnassaan ei ole kyse vanhaa täydentävästä hurskausliikkeestä. Nyt on kyse kokonaan uudesta tiestä taivaaseen. Vanha oli synnit sovittavaa paastoamista, uskonnollisten sääntöjen täyttämistä, ulkoista hengellistä puhtautta. Uusi oli jotakin paljon suurempaa. Se on Jumalan omien pelastustekojen ylistystä, sanomaa kertakaikkisesta, kaiken kattavasta uhrista ja sen tuomasta syntien sovituksesta. Uhri oli Jumalan oma poika, hinta hänen pyhä verensä. Lain täyttämisen ankara vaatimus, joka painoi kansan epävarmuuteen armosta, oli suoritettu kaikkien puolesta. Kun laki julisti, että syntiseltä jäävät hääjuhlat väliin, jos vaatteet ovat hitusenkin likaiset, niin evankeliumi julisti, Jeesus Jumalan karitsa täytti lain vaatimukset ja otti harteilleen tämän maailman, siis meidän jokaisen synnit ja syyllisyyden. Kun laki on täytetty, silloinhan syntinen on vapaa. Ja aina siellä, missä kerrotaan Jeesuksen sovitustyöstä, virtaa tämä uusi raikas viini, joka ei päihdytä tai sumenna kulkua, vaan antaa elämän, toivon ja uuden näkökyvyn. En tiedä, millaisia ajatuksia Jeesuksen sanat sinussa herättivät, Itse ainakin jäin pohtimaan evankeliumin ja kirjetekstinkin äärellä paria asiaa. Ensinnäkin se, että miksi me kristityt, minä itse mukaan lukien, tahdomme niin kovasti yrittää sovittaa omia syntejämme, kun kerran lakihurskaus on jo tullut tiensä päähän. Onhan yksi kuollut kaikkien puolesta. Jeesus on sovittanut kaikkien synnit. Lakihurskaus on tietysti meille luonnollista, koska ihminen on luonnostaan ansioajattelija. Sorrumme niin nopeasti ajattelemaan, että tietyt kristilliset hyveet tehtyämme olemme parempia kristittyjä, kelvollisempia. Ja näin pohtiessamme niistä onkin jo tullut meille suoritteita, joilla ollaan armoa maksamassa. Kumpa saisimme Jumalan sanan ja Pyhän Hengen rohkaisemina oppia luottamaan siihen, että armo on aina ensin. Anteeksi antamus Kristuksen veressä on aina ensin. Jumalan kaikki tarvittavat pelastusteot on tehty aina ensin. Ja vasta sitten erillään tästä ja kiitokseksi armosta meidän vapaat sydämemme ja iloiset kätemme tekevät hyvää sen, kun ehtivät ja osaavat. Toiseksi olisi hienoa, jos voisin ja voisimme aina uudelleen ja uudelleen havahtua siihen ihmeelliseen todellisuuteen, jota kutsutaan evankeliumiksi. Itse joudun ainakin pyytämään jatkuvasti, että en eläisi synnin alla enkä lain alla. Molempia on jotenkin niin vaikea välttää. Ja siihen tarvitaan jatkuvasti paljon Jumalan armoa. Kristityn vapaus on haurasta vapautta. Ja se hauraus ei johdu Jumalasta, vaan meistä itsestämme. Vapauden tunnuslause, jota kohti tahtoisin itse ainakin yhä syvemmin olla kulkemassa, löytyy Galattalaiskirjeestä. Vapauteen Kristus meidät vapautti. Pysykää siis lujina. Älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen. Vapauteen Kristus meidät vapautti. Ei siis synnin orjuuteen, josta meidät on kalliisti ostettu vapaaksi. Eikä lain orjuuteen, johon oma uskonnollisuuteen taipuva mielemme pyrkii meitä aina sitomaan. Ei myöskään kristikansan keskuudessa kasvavaan hurmahenkisyyden orjuuteen, josta kirjetekstimme meitä varoitti. Teidän voittajan palkintoanne ei saa riistää teiltä kukaan, joka nöyryyttää itseään kieltäymyksin, vajoaa näkyihinsä ja palvelee enkeleitä. Sellaisen ihmisen tekevät hänet omat tyhjät ajatuksensa ylpeäksi, eikä hänellä ole yhteyttä Kristukseen. Nämä omatekoista hurskautta, nöyryyden harjoitusta ja ruumiin kurittamista vaativat käskyt tosin näyttävät viisailta, mutta todellisuudessa ne ovat arvottomia ja tyydyttävät vain ihmisen ylpeyttä. Aika tiukkaa tekstiä. Sopii tähän päivään kyllä erinomaisen hyvin. Jeesus luki toimintansa alussa vapauden julistuksen kotikaupunkinsa synagogassa. Siitä kertoo Luukas. Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangitulle vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta. Hän kääri kirjan kokoon, antoi sen avustajalle ja istuutui. Kaikki, jotka synagogassa olivat, katsoivat tarkkaavasti häneen. Hän alkoi puhua heille. Tänään teidän kuultenne on tämä kirjoitus käynyt toteen. Siis Hengessä köyhille ilosanoma. Hengellisesti vangituille vapaus. Toisten sortamille kahleista pääseminen. Riemu vuosi, jolloin velat annetaan anteeksi ja orjat päästetään vapauteen. Siis nämä ovat, ystävät, juuri niin, tätä meidän osaamme Kristukseen uskovina Jumalan lapsina. Tätä on vapaus. Eikö kaikki ole silloin hyvin? Puuttuuko enää mitään? Tänään teidän kuultenne on tämä kirjoitus käynyt toteen. Aamen.